14 24
Salam əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Biz öz işimizə başlayırıq. Bugün bir qrup gəncin yeni bir ideyasından danışacağıq. Azərbaycanda ilk layihədir demək olar bu ideya. Müəlliflər studiyamızın qonaqlarıdır. İlqar Mirzə və Şaiq Muradovu sizinlə tanış edəcəm birazdan. Amma 25 dəqiqə ərzində bizi dinləməyə davam etsəz, biləcəksiniz ki, marketing sözü necə oldu ki, parketing sözünə çevrildi. Beləliklə, qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz İlqar, Şaiq. Xoş gördük. Danışın görək, ümumiyyətlə bu avtovanın yeni funksiyasını necə üzə çıxardınız? Və istərdim elə əvvəldən danışasınız. Necə oldu bu ideya yarandı?
Əvvəli yayda keçə 2009-cu ilin yayından, yayın sonları idi təqribi səhvləmirəmsə. Belə bir ideya yarandı ki, əslində reklamları filanı küçədə görəndə ya televizorda görəndə bu haqda haradasa yazmaq adam istəyirdi. Əslində, mən özüm əvvəlcədən texnologiya haqqında yazırdım. Yəni, bu haqda həmin eyni blogda yazmaq düzgün gəlməzdi. Sonra ən çox bizim elə avtofanın, parketingin ən çox yazarı olan İlqar da təşəbbüsə, yəni ən böyük təşəbbüs ondan gəldi əsas ki, belə bunları nəsə internetdə bir yerdə yazıb işıqlandırmaq lazımdır. Yəni, brainstorming nəticəsində fikir, ideya yarandı.
Aha, dinləyicilərimiz üçün anlaşıqlı olsun deyə mən deyim ki, avtova.com belə bir yəni sayt yayımlanmışdı Facebook şəbəkəsində. Aha. Əvvəlcə yaradılmış səhifəsi.
Yox, ilk olaraq elə biz blog olaraq fəaliyyətə başlamışıq. İlk olaraq blogumuz yarandı. Ondan sonra təbii ki, dəstək belə deyək,
sosial medianın da dəstəyinə
arxamız aldı. Oxucularımızı dəstəyin təmin eləmək üçün biz Facebook-da qruplar yaratdıq.
Twitter-da akkaunt yaratdıq.
Yəni o sosial mediadan istifadə edirik. Amma ilk olaraq təbii ki, biz ad seçimində çox böyük çətinliklə əmələ gəlmişdi. Çünki həm istəyirdi ki, müəyyən bir biznes tərəflərini özündə əks elətdirsin, həm biraz məzəli olsun, həm biraz satirik olsun və çox-çox böyük yüzlərlə variantın içərisində heç cür razılaşa bilmirdi, qərar gələmirdi. Axır, avtofa sözlərində razılaşdıq.
Niyə məhz avtofa?
Niyə məhz avtofa? Çünki avtofa sözü əslində qədim Azərbaycan dilində su tökən bir alət mənası işlədib. Sonradan təbii ki, o arxaikləşib onun əsas mənası. İndi tam başqa bir mənada istifadə olunur. Məqsəd o idi ki, avtofan funksiyası su tökməkdir. Yəni, su töküb nəyisə təmizləmək və yaxud da təmiz göstərməkdir. Atmaza da atır tənqidə. O da ona ibarət ki, tənqid özü insanlar tərəfindən çox pis qarşılanır. Amma əslində tənqidin funksiyası nəyisə təmizləməkdir, təmizi göstərməkdir.
Bəs marketing necə parketingə çevrildi? Marketing bu söz oyunudurmu, yoxsa necə?
Hə, onun da tarixi. Əvvəlcə deməli, avtofadla fəaliyyət göstərəndə həqiqətən çox böyük, birdən-birə çox partladı. Çox oxucularımız birdən-birə sayı çox artdı. Amma nə yeganə problemimiz nədən əmələ gəldi? Bir çox biz yəni tam dinləyəcəksin qeyd edirəm ki, biz əsasən şirkətlərdən yazırıq. Nisbətən məşhur şirkətlərdən və Azərbaycan bazarını tanınan şirkətlərdən yazırıq. Bəzi biznes dairələrində belə deyək ki, avtofa sözünə qarşı çox böyük bir fobiyalar yarandı belə deyək. Və biz fikirləşdik ki, ikinci bir güzgülü bir adda fikirləşək. Onu da sözün düzünsən parketing adın müəllif fiqura tam bizə məxsus deyil, başqa bir adam tərəfindən təklif olunub. Belə deyək, marketingin savadsız forması parketingdir. Yəni marketing, yəni marketing deyilsə deməli parketing.
Marketingi normal olaraq aparmayanda o parketing.
Bu mənanı daşıyır.
Aha, və aydınlıq gətirək biraz da, bunlar hər ikisi eyni zamanda fəaliyyət göstərir, yoxsa necə?
Hər ikisi eyni fəaliyyət göstərir, yəni güzgülü addır. Birinə daxil olanda, yəni avtofaya da daxil
olan. Yəni güzgülü adı biraz açıqlayasınız olabilir.
Onu açıqlayıram, elə bil ki, yəni ikisi də yəni, avtofa.com olaraq da yazıb daxil olmaq olur və bazalar eyni baza
içərisindədir. Sadəcə ki, domeni var.
Bəli. Aha. Necə ki, Azadlıq Radiosu az və Azadlıq Ork kimi.
Bu layihələrin əsas mesajı nədir?
Bir çox şirkətlər var ki, onlar belə deyək, kapitalistləşirlər və bu kapitalizm istiqamətində istehlakçıların hüquqlarını kəskin formada pozurlar. Bununla əlavə öz marketing fəaliyyətlərinə ciddi yanaşmırlar. Onlar hesab edirlər ki, istədiyini eləyə bilərlər, istədiyi marketing fəaliyyətini göstərə bilərlər. Və biz isə göstərmək istəyirik ki, heç də belə deyil. İctimai qınaq ola bilər. İnsanlar başa düşə bilərlər ki, harda səhv var. Və səhvləri aradan qaldırmaq lazımdır. Digər tərəfdən professional insanlar işləməlidir. Marketing sahəsində, ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində, brendlərlə iş üzrə. Şəxsən mən özüm təqribən 6-7 il olar ki, bu sahədə çalışıram və görürəm ki, bir çox hallarda xüsusən də böyük şirkətlərdə bu cür məsuliyyətli işlər qeyri-peşəkar insanlara tapşırılır. Və onlar əslində Azərbaycandakı marketing bazarının beləliyyətə imkanlarını tükədirlər.
Mən istərdim keçək biz konkret misallara. Şahiq, sən nələrdən yazırsan? Sənin imzanı yəni görürəm mən orada.
Mən 2 dəfə plagiatdan yazmışdım.
Mən əsasən 2 dəfə plagiatdan yazmışdım. Yəni xaricdə olan reklamların götürüb eynisi ilə bizdə kopyalanmağı və elə öz Azərbaycan öz bazarında da olan hər hansı bir reklamın eyni ilə kopyasının başqa bir şirkət tərəfindən aparılmağıdır. Düz bizdə əsasən yazarlıq fəaliyyəti əsasən yük düşür İlqarın boynuna. Mən biraz daha texniki tərəfi ilə məşğul olan bloqun. Amma yəni mən yazanda da əsasən müşahidə müqayisə mövzulu bloqlar, postlar yazıram bloqda.
Ən absurd və ən belə deyək də gözə girən səhvlər hansılar olub?
Hamısı, yəni bizim yazdıqlarımızın əksəriyyəti gözə girənlər də olub, gözə girməyənlər də olub. Elələri olub ki, insanlar onu normal qarşılıblar, qanun tərəfini bilməyiblər. Bunları araşdırmağa çalışırıq.
Copyright xətaları çox olur. Məsələn, xarici dilli copywriterlərdən istifadə olunur. Türk dilli, rus dilli. Onlar bir növ reklamı, yəni Azərbaycan dil qanunlarına uyğun tərcümə eləmirlər də. Yəni sırf hərfi tərcümə eləyirlər. Və ya sloganları, reklamları
haqqında fikirləşən zaman Azərbaycan dilinin qanunlarını riayət eləmirlər. Copywriting reklam mətnlərinin tərtibatına deyilir və bu proses zamanında şahid qeyd elədiyi kimi bəzi hallarda xarici mütəxəssislər müraciət olunur və onlar da Azərbaycan dilinin qanunlarını bilmirlər. Məsəl üçün konkret desək, Akor şirkətlər qrupu haqqında biz iki dəfə daha yazmışıq. Onların eyni şirkətə gördürülür və 2 dəfə də hər iki reklamda kobud copywriting xətaları olur. Məsəl üçün, axırıncı talih açarı deyilən bir kampaniyada, harada ki, talih sözü Azərbaycan dilində adam adıdır, nəinki yəni söz deyil də. Tüm bu, hətta bizim talih ən populyar yazımız elə talih açarı olmuşdu və Facebookda harada bir 2 həftə uşaqlar bir-birinə zarafatlaşırlar ki, talih kimdir ki, öz açarını içib gəlsin, tapsın. Yəni, belə bir şeylər də olur.
Aha. Mən bir məsələyə də orada oxumuşdum, yəni sizin blogda. Orada power to you, yəni əslində bu bizə tərcümə olunub Azərbaycan dilinə, Vodafone-un reklamlarını orada təhlil etmişsiniz və maraqlı çıxarış eləmişsiniz ki, yəni sizin gəldiyiniz nəticələr nədir, niyə tərcümə olunmur və sən danışasınız ki, bax orada Yunanıstandan, Türkiyədən eyni reklamın misallarını vermişsiniz.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və əsas alıcısı Azərbaycanlı olan bir auditoriya ingilis dilli sloqanla müraciət eləməyin hansı bir mənası var? Mən yəni 6-7 ildir marketing sahəsində çalışıram, amma belə bir şey görməmişəm. Bu çox absurd bir şeydir. Mən bu beydətdə əvvəlcə təbii ki, ola bilər ki, mən fikirləşdim ki, bu ola bilər ki, brendin əsas tələbatı ola bilər. Məsəl üçün, Vodafone tərəfi brend kimi şərt qoya bilər ki, mən şüarım tərcümə olunmamalıdır. Belə olan halda biz digər ölkələrdə, Vodafone-un Türkiyə, Yunanistan və bir çox digər ölkələrdəki şirkətlərinə də baxdıq. Hamısında tərcümə olunur və yaxud da ki, ümumiyyətlə yığışdırılıb. Ya şüar qoyulmayıb, ya da ki, tərcümə olunub. Hər hansı bir, birə-bir yox da, yəni hər hansı bir başqa bir məna yaşayan bir verən bir sözü tərcümə olunub.
Nədən irəli gəlir? Yəni, bu
bir savadsızlıqdan irəli gəlir. Bu, qeyri-profesional yanaşmadan irəli gəlir. Hətta mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan qanunlarına görə istisna hallarda istifadə oluna bilər digər sözlərdən, amma onun mütləq tərcüməsi verilməlidir. Yəni, ən azından kənarında bir ulduz qoyub altında yazmalı ki, power to nə deməkdir? O şüarın heç bir Azərbaycan auditoriyasının heç bir informativ yükü yoxdur. və o əsasən dedi ki, yəni reklamın lazımsız bir hissəsidir.
Ümumiyyətlə gəncləri necə toplaya bilmisizmi? Məsələn, bax deyirsiz ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə də yayırsınız. Ümumiyyətlə bloqlarınıza mən baxdım ki, hətta bir bloq postu 534 dəfə oxuyan da olur. Yəni gəncləri necə yığa bilirsizmi? Bu ideya ətrafında ümumiyyətlə nə qədər insan çalışır? Şahiq.
Yığa bilir gənclər deyəndə bizim hədəfimiz sırf tamamilə gənclər də yox. Ümumiyyətlə bu sahədə olan insanlardır. Yəni bu gənc olsun, orta yaşlı olsun və hesab edirəm ki, kifayət qədər insanları toplamaq mümkün olub. Yəni siz 500 deyirsiniz, elə yazılar var, 1000 dəfədən çox oxunub, 2000 dəfə oxunub. Yəni yüzlərlə dəfə Facebookda paylaşılır. Yəni sonra Twitterdə çox paylaşılır bu yazılar. Kifayət qədər insanlar artıq tanıyır. Yəni hətta başqa saytlarda da bu öz əksini tapır, keçidlər. Yəni həmin postlara istinad edirlər, digər çox saytlarda istinad olunur.
Digər saytlarda istifadə olunur. Sonra şeydə bir dənə marketing Azərbaycan ən böyük marketing var. Portalı var. Onlar bizə hətta son yazılarımızı blog formasında saytlarında yerləşdiriblər.
Münasibəti necədir? Bax, tənqid etdiyiniz şirkətlərin və yaxud da
ən maraqlısı odur. Ən maraqlısı odur.
Danışın, maraqlıdır.
Şirkətlərin deyib bir qismini İlqar danışar, mən yadımda qalanları deyim ki, müxtəlif olur. Gəlib təşəkkür eləyən də olur ki, çox sağ olun, yəni səhvlik düzəldib, yəni belə kobud formada cavab verənlər də olur. Yəni
məsəl üçün biz bir dəfə bankların e-maillərini araşdırmışdıq ki, bütün banklara bir dənə adi bir elementar sualla müraciət eləmişdik. Çünki baxaq görə bankların neçəsi cavab verəcək. Haradasa desən 30 neçə banka biz yazmışdıq məktub. Onlardan cəmi 10 neçəsindənsə, yəni 1/3 biri cəmi bizə cavab vermişdi. Hətta biz həmin cavabların da arasında reytinq eləmişdik. Ən savadlı yazı, ən düzgün yazı, ən dolğun yazı və s. və s. Elə banklar var idi ki, hətta bizə sonradan maraqlanmışdılar. Siz nə yazmısınız, hansı yazmısınız? Təşəkkür edənlər olmuşdu, mailin dəqiqləşdirən olmuşdu. Elə var ki, misim, onlarda problem var ki, mail gəlir, spamə düşür, cavab verə bilmirlər. Eləsində texniki qüsurlar var. Eləsi var ki, ümumiyyətlə bilmir ki, onun e-maili var. Yəni, bu barədə bəzi banklar bizə təşəkkür eləmişlər, əlaqə yaratmışdılar. Amma, misal üçün, Kür kompüterlər haqqında biz yazı yazmışdıq. Sırf analitik yazı idi. Ondan sonra bizə şərhlərdə də yəni tam dinləyicilər baxa bilərlər. Şərhlərdə bizi əməli başlı vəziyyətə söymək səviyyəsinə qədər bizim haqqımızda yazıblar. Biz hər şeyə yəni pozmamışıq, hər şey qalıb orada. Bizi reket jurnalist adlandıran olub, bizi nə bilim yəni, çox
amma siz faktlara əsaslanmısınız.
Bəli, fakt o idi ki, 2 ildir ki, Kür kompüter şirkəti, baxmayaraq ki, IT informasiya texnologiyası sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətdir. 2 ildən çox idi ki, saytını yeniləmirdi. Öz məhsullarını belə saytda yerləşdirmirdi. Biz də qeyd yazmışdıq, bu necə kompüterlə işləyən şirkətdir ki, özünün belə internet saytı yoxdur. Və onlar bizə kobud formada bizə şərhlər yazırdılar. Və yəni, nəticədə nə oldu? İndi siz hal-hazırda Kür az saytına girsəz, görəsək under construction yazıblar. Saytı ümumiyyətlə yığışdırdılar, bağladılar. Ki, gəlçi sayt olmayıb. Sonra
yəni siz belə deyək də şəxsən müraciət edirsiniz ki, sizdə bu problem var, münasibətlərini öyrənirsiniz, yoxsa özləriniz?
Xeyr,
demək olar ki, bu blokçuluqdur da, yəni jurnalistika deyil. Sırf fikrini, müəyyən hadisə haqqında, gördüyün haqqında sırf fikrini yazırsan. Yəni bu heç kimdən asılı olan bir şey deyil, heç kimin sifarişi ilə olan bir şey deyil. Yəni sadəcə olaraq gördüyünü, müşahidəni yazırsan, bu artıq onun öz reaksiyasından asılı olan bir şeydir ki, sənə reaksiyanı necə verir. Yəni bundan özün xeyir ki, götürən də olur, əsəbləşən də olur. Bu artıq onların yəni öz düşüncəsi, öz fikridir.
Ki, elə şirkətlər olub ki, fikir bildirmək istəmiyiblər. Bizə telefonla zəng gəlib nəsə fikir bildirmək istəyiblər. Biz həmişə deyirik ki, bizə telefonla heç nə demək lazım deyil. Ya. Siz şərh var, şərhlə yazıb, yəni istəyirsə ki, biz orada nəyisə dəyişir və öz fikrinizi əlavə eləmək istəyirsinizsə, buyurun şərhdə yazın və şərhlə öz fikrinizi bildirin. Kontra arqumentiniz varsa, nəsə səhvdirsə, biz onu yaza bilərsiniz. Yəni biz nəyisə səhv yazmışıq, biz onu təkzib deyilə bilərik, yəni dəyişə bilərik, yəni əlavə eləyə bilərik ki, yəni problem aradan qaldırılıb və yaxud da ki, nə belə deyək də, bu səhv yanlışlığa yol vermişi və s. və s. Yəni, şərhdə hər bir şirkət özü haqqında öz öbəliyyətə fikrini bildirə bilər. Ona heç bir məhdudiyyətimiz yoxdur.
Burada sizdə ancaq reklam sahəsidir. Bir də ki, əsasən yəni tənqid edəndə meyyar kimi nəyi götürürsünüz? Azərbaycan qanuna uyğun gəlib-gəlməməsini, yoxsa
çox şaxəlidir. Təkcə reklam deyil, həm marketing, ictimai əlaqələr, ictimaiyyətlə əlaqələr sahələrini əhatə eləyir və belə deyək də bizdə orada bölmələr həm indi düz biraz reklam üstünlüyü təşkil edir, amma xidmət sahələrində xidmətlə əlaqədar yazılar əlavə eləyirik. Sonra indi hal-hazırda başlamışıq təzəli üçün bizdə ictimai rəy bölməsi yaratmışıq, sorğular keçirdirib, böyük sorğular və onun əsasında belə ictimai fikri formalaşdırıq, hansı bir məsələnə qədər araşdırmalar eləyirik. Yəni çalışırıq ki, belə deyək də müxtəlif tipli yazılar olsun, amma hamısı şirkətlərə aid, şirkətlərin fəaliyyətinə, xidmətinə, reklamına bu sahəyə aiddir. Yazılar da belə yəni belə gündəlik həyatda çox sıra rastlaşdığımız məsələlərdir.
Müşahidələr əsasında.
Müşahidələr əsasında.
Elə olurmu ki, kənarda məsələn biri zəng vurdu ki, İlqar və yaxud da Şaiq, mən belə bir reklamda səhv görmüşəm.
Bəs əlbəttə olur.
Yəni, ola bilər sizin gözünüzdə yalnız, amma belə deyək, oxucularınız sizə təkliflər etsinlər.
Çoxlu-çoxlu təkliflər olur. Məktublar çox gəlir bizə, müxtəlif məsələlərlə əlaqədar müraciətlər olur. Biz təbii ki, onların içərisində belə deyək də ancaq əmin olduğumuz məsələləri işıqlandırırıq. Yəni, hər şey işıqlandıra bilmərik. Yəni, elə şeylə o ki, 100% onu demək çətindir, dəqiqləşdirmək çətindir, elə şeylə yox. Amma bundan başqa bizim belə deyək, parketing açıqdır. İstəyən insan qoşulub orada yazı yaza bilər. Yəni, belə deyək də biz bunu sadəcə bir platforma xidməti kimi də göstərə bilərik.
Ünvanı da xatırladaq. Daha...
Parketing.com.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdir, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər. Əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Biz öz işimizə başlayırıq. Bugün bir qrup gəncin yeni bir ideyasından danışacağı. Azərbaycanda ilk layihədir də demək olar bu ideya. Müəlliflər studiyamızın qonaqlarıdır. İlqar Mirzə və Şaiq Muradov. Nə düşünürsünüz? Yəni bu layihənin nə faydası olacaq, nəyi dəyişə biləcək, nə nəticə gözləyirsiniz?
Azərbaycandan yəni faydası yəqin çox olacaq. Çünki ən azından indiyənə kimi bu mövzuda olan yəni şirkətlər filanlar öz reklamları haqqında istifadəçi rəylərini birbaşa almırdılar. Yəni bu sosial medianın verdiyi bir üstünlükdür bir növü ki, şirkət öz reklamı haqqında istifadəçi rəyi bir platformadan ala bilir. Məsələn, onun bloqda kimsə bu haqda yazı yazır və şərhlərdə insanlar ona qarşı fikrini bildirir. Yəni, hər halda ümid eləyirəm ki, bu müsbətə doğru fayda götürəcək bütün şirkətlər də reklam agentliklərdir.
Digər tərəfdən daha bir üstünlüyü nədə qeyd eləmək istəyirəm. Bu gənc marketing və ictimai əlaqələr PR menecerlərinin hazırlanmasında çox bir rol oynayır. Onlar artıq konkret hadisələr və misallar üzərində nümunələr görürlər. Yəni belə bir şey eləsən, bu cür ola bilər. Məsəl üçün biz məsələn Azərfonla əlaqədar bir də daha bir yazı yazmışdı ki, onlar yazılarında nömrə 1 sözünü istifadə ediblər və bu nömrə 1 sözünün istifadə olması reklam qanununda məhdudlaşdırılır. Yəni konkret hansı bir sənədinə sübut olunmalıdır nömrə 1 ən bu cür ifadələrin istifadəsi. Məsələn bir çox mütəxəssislər belə bunu bilmirlər. Yəni reklam qanununun xəbərləri yoxdur. Və artıq yeni kadrlar başa düşürlər ki, bəli qanunlar var. Qanunları oxumaq lazımdır, bilmək lazımdır. Və yaxud da ki, xarici reklam adaptasiya eləyən zaman nələrə diqqət eləmək lazımdır, yəni oğurluq eləmək lazım deyil, öz məhsulunu şeylə istehsal eləməlisən və s. Yəni, belə deyək də, konkret misallar üstündə yeni kadrların təkmilləşməsi üçün bir belə də
hazır resurs.
Hazır resursa bir çevrilir. Bir dənə də misal göstərmək istəyirəm xeyrinə əlaqədar. Biz bir kampaniyanı tənqid eləmişdik. Tənqidimiz sırf misallar üzərində idi. Yəni sübutlar. Yəni belə bir problem var. Bu problem belədir, bunu həllini bu cür eləmək olardı, bu alternativ yolları göstərərək. Çox kəskin alınmışdı və amma çoxlu 4-5 dənə sübut əsasında idi. Yəni, qarşı tərəf heç bir kontrargument qoya bilməzdi və o tərəf bizi çox belədir də, birbaşa dolayı olaraq yəni çox narahatçılıq bildirdi. Yəni, yazının hətta saytdan yığışdırılması ilə qədər bizə, yəni, bir başda olması dolayı olaraq belədə mesajlar göndərirdi. Amma çox maraqlısı bu idi ki, həmin şirkət bir iki həftə keçəndən sonra həmin kampaniyadakı bütün həmin xətalarını biz yazdığımız qaydaya uyğun olaraq yığışdırdı.
Xətaları heç olmasa deyə bilərsinizmi?
Yəni desək artıq biləcək hansı şirkətdən və hansı kampaniyadan söhbət gedir. Onu yəni qeyd eləmək istəmirəm mən. Ən maraqlısı idi ki, həqiqətən həmin kampaniyanın həmin xətaları biz yazdığımız təkliflər əsasında, təkliflər olduğu kimi aradan qaldırıldı. Amma yəni ən məsələsi bu ən adama belə pis gələn oldu ki, heç kim buna görə sənə çox sağ ol demir. Yəni sən vaxtını sərf edirsən, insanları tənqid edirsən ki, onlar nəticə çıxardıb öz keyfiyyətini daha da yaxşı eləsinlər. Bu onlar bunu edir, amma sənə yəni heç kim çox sağ ol demir buna görə. Çox sağ ol deyəndim ki, blogerin çox sağ ol onun şərhidir. Sadəcə bir şərh girib yazmaq rəsmi olaraq ki.
Mən deyəcəkdim ki, oxucularınız sizə çox sağ ol deyə. Yəni, və yaxud da ki, o belə deyə, reyting cədvəlindəki birinci olursunuz, o məncə.
Bəli, yəni bloger üçün ən böyük təşəkkür onun yəni şərhidir. Yəni rəsmi cavab ki, yəni həqiqətən biz bilək ki, bizim fəaliyyətimizin yəni bu şirkətə həqiqətən bir xeyri oldu. Amma təbii ki, həmin şirkətlər cavab verməsdə canları sağ olsun. Bizim oxucularımız var, minlərlə oxucumuz var və bu bizə bədətə bəs eləyir. Hətta yəni bəzi şirkətlər var ki, artıq son zamanlar artıq yəni bizə bəzi şirkətlər müraciət edirlər ki, bizim reklamımızı tənqid eləyin. Araşdırın, tənqid eləyin. Yəni belə müraciətlər də yavaş-yavaş.
Təhlil eləyin də daha doğrusu tənqid deyəndə, yəni baxın görün tənqid eləmək bir şey varsa eləyin. Ümumiyyətlə təhlil eləyin.
Belə deyək də çox vaxtı bizə biləndə orada hərdəm oxucular da və yaxud da ki, şirkətlər də bizə deyirlər ki, siz niyə ancaq pis şeyi görürsüz? Amma bu tənqid budur da, tənqid odur ki, pis tərəfdən baxmaq. Neqativ tərəfdən baxıram, sən də öz məhsuluna, yəni içindəsən, sən ola yəni daha aydın görsən və nəticə çıxart, gələcək fəaliyyətində onu daha düzgün istifadə elə. Yəni tənqiddən qorxmaq, bunu neqativ bir şey kimi başa düşmək lazımdır. Əgər sübut varsa, əgər təhlil varsa, analitika varsa, yəni bunu pis bir şey kimi qəbul eləmək düzgün deyil.
Maraqlısı odur ki, ta ki bir tənqidi yazıya nə qədər vaxt sərf edirsiniz? Yəni neçə müddət keçir ki, bir yazı post edilsin?
Bu yazıdan asılıdır əslində, yazının həcmindən asılıdır. Bir də yazıdakı olan parametrlər var ki, yəni onlar hansı müddətə araşdırılmalıdır. Araşdırma müddəti və həmin araşdırma materiala çatma müddəti falan təsir eləyir hamısı. Əsas
biz marketinqə çalışırıq ki, həftədə bir dənə yazı əlavə eləyək. Düzdür, hər dəm gecikməmiz olur, hər dəm tez olur, amma təqribi periodumuz həftədə bir yazıdır. Ona görə ki, analitik yazılardır bizdə əsasən, onları yazmaq çox vaxt alır. Araşdırmalı, sən dəqiqləşdirməlisən, çünki şirkətin imicinə sən pis beləyətdə sübut, o əlində sübut olmadan onun imicinə müdahalə negativ bir şey eləmək düzgün deyil. Ona görə biz çalışırıq ki, əlimizdə sübut olsun. Elə olur ki, məsələn, elə bir lazım olub, hər hansı bir şəkil ki, həmin şəkili tapmaq üçün, reklamı şəkil tapmaq üçün bir gün vaxt sərf edirsən, gün yarım vaxt sərf edirsən. Belə ortalama hər yazıya ən azı gün yarım, iki gün vaxt gedir. Yəni ki, o materialı toplamaq, sistemləşdirmək, yazmaq, sonra onu internetdə təzədən yaymaq ki, insanlar xəbərlər olsun, oxusun və s. və s.
Yəqin ki, heyətiniz böyüksə, komandanız böyüksə daha belə deyək, gərgin iş.
Təbii, yəni kömək eləyənlər var, artıq bir neçə nəfər bizə yəni passiv formada olsa qoşulublar və təbii ki, kimlərə bu sahə maraqlıdırsa, kim özləri marketinqdəki biliklərini, PR sahəsindəki biliklərini göstərmək istəyirlərsə, bizim blog platformamıza qoşula bilərlər və müəllif ola bilərlər.
Bir daha xatırladaq dinləyicilərimiz üçün 3w.parketing.com Nöqtə.com saytına daxil olub həm oxuya bilərsiniz və yaxud da İlqar Gülə çox sağ ol deyə bilərsiniz şərhinizlə, şərh yazmaqla
və yaxud da ki, təbii ki şərhlər təkcə təşəkkürdən ibarət olmayadır.
Yox, çox sağ ol, yəni o bayaq ki müzakirə yəni,
təbii ki əyin bizlə razılaşmırsa, əks argumentləri varsa, onları da qeyd edə bilərlər. Yəni biz həmişə o elə şeyləri oxumağa şad olarıq.
Təşəkkür edirik sizə gəldiniz, siz vaxt ayırdınız bizə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara.